Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićanin. Tragedija u Žitištu kod Zrenjanina, u kojoj je 5 osoba ubijeno, a više od 20 ranjeno, kada je osumnjičeni Siniša Zlatić ušao u lokalni kafić i počeo da puca iz automatskog oružja, otvara brojna pitanja vezana za bezbednost u kulturu. Naravno i nedavno usvojeni zakon o oružju, usvojen je 2015. godine, a stupio je na snagu marta ove godine, i tragedije u kojima su izgubljeni brojni životi, samo su neki od razloga da se započne razgovor na ovu temu sa gostima današnje Agore. Branko Bogdanović, saradnik Arhiva Srbije i član Saveta Vojnog muzeja je sa nama. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Tu je i Petar Pantić, predsjednik Skupštine NAOS-a, Nacionalne asocijacije za oružje Srbije. Dobar dan, gospodine Pantiću.
Dobar dan.
Tu je generalni sekretar Nacionalne asocijacije za oružje Srbije, gospodin Dušan Ilić, i vama dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, saradnik i neko ko također član Nacionalne asocijacije za oružje Srbije, gospodin Radoslav Lazarević. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Evo da krenemo od vas, gospodine Bogdanoviću. Kako ste vi, kao neko ko zaista o oružju mnogo zna, ko poznaje naše zakone, kako ste vi reagovali kada ste čuli da je neko uzeo automatsko oružje u pitanje Kalašnjikov i počeo da puca po kafiću?
Pa vidite, mislim da to uopšte nije bio neočekivan slučaj. Naime, ovo je već treći ili četvrti incident te vrste koji se događa za relativno kratko vreme. Nažalost, glavno težište je sada da se baca na oružje kojim je počinjeno to delo, a zaboravlja se upravo ta učestalost takvih incidenata, zatim uopšte ekonomska i sociološka struktura društva i ličnosti gde se to dogodilo. Naime, automatsko oružje po svim pozitivnim zakonima i do sada je bilo zabranjeno da se nalazi u privatnom vlasništvu. S druge strane, mi se nalazimo na prostorima koje nije zaobišao ni jedan rat, a pogotovo sukobi od 1991. pa do 1999.
Samo nešto godine. Vas molim da obratimo i pažnju na činjenicu da su nakon ove tragedije meštani rekli da su oni znali da otac gospodina Zlatića i ovaj Siniša Zlatić imaju na tavanu nekakve džakove sa oružjem.
Tako je, pa upravo.
Kako
tako
je moguće da niko nije i zašto? Gde je uloga tu na neki način i društva ali asocijacije, Nacionalne asocijacije za oružje? To ćemo gospodine Iliće pitati.
Pa vidite, to je u principu znači pitanje opšte kulture, bezbednostna koja kod nas vlada. Jer kao što sam već napomenuo, ovi poslednji ratovi su došli do nekontrolisanog protoka automatskog oružja, odnosno oružja i koje isključivo pripada po formaciji vojsci. Mi znamo da je teritorijalna odbrana masovno delila svim pripadnicima svih nacionalnosti to oružje, da ono nikada nije oduzeto, odnosno vraćeno na pravo mesto, Tako da na neki način se to smatralo sasvim normalnim da povratnici sa ratišta posjeduju takvo oružje. Organi reda su onemogućeni praktično da prikupe bez obzira na sve legalizacije koje se probaju.
Bilo ih je tri, ali tako?
Tako, bilo ih je više, u stvari stalno su produžavane, međutim to je opet u pitanju svest samovlasnika na oružja koje imaju. Jer svako od nas potencijalno može da pretpostavi ili da zna da neko posjeduje takvo oružje, ali opet nema dovoljno izgrađenu svest ili ne smatra uputnim da prijavljuje svoga prijatelja ili komšiju.
Evo zašto nemamo tu izgrađenu svest, gospodine Iliću? Zašto, recimo, mi znamo da neko ima na tavanu nekakve džakove s oružjem i ne reagujemo?
Pa ima više razloga, ja bih rekao, obzirom da sam svoj radni vek proveo kao policajac, znam da je građanima dosta teško da se odluče da prijave nekoga, pogotovo nekoga koga lično poznaju ili su u nekim bližim odnosima. Prosto, jedan od razloga jeste, da kažemo, nesprovođenje zakona u punom smislu te reči. Šta to znači? Zaprećene su velike kazne krivičnim zakonikom za ilegalno posjedovanje oružja. Imamo stav 1 gde je zaprećena kazna do 5 godina i stav 2 za automatsko i nedozvoljeno oružje, bombe i tako dalje, gde je kazna zaprećena do 10 godina. Ali u praksi imamo uslovne kazne i tako dalje i tako dalje i onda neko bi se zamerio, znači može neko ko bi prijavio policiji, komšiju ili nekog ko posjeduje oružje, a pritom nije kriminalac, nema kriminalni dosije.
Da, i zanimljivo je da recimo u oružanim incidentima ima više stradalih porodičnom nasilju nego u obračunima kriminalaca. Ali tako, gospodine Pantiću? Evo, vi verovatno i taj deo...
Tačno. Duše u porodičnim nasiljima i u suicidu najviše koristi legalno oružje. To je vrlo mali procenat, od 2 do 3%, najverovatnije. Neki podaci su ranije bili oko 1,8, međutim, čim čujem da je to negde već malo više posle ovih ratova, povećano na čak 7-8%. Ne znam tačno te podatke kad je u pitanju legalno oružje. A to što se koristi oružje ilegalno, to ne može se kontroliše. Prema tome, u svoje vreme krajem godine prestala da važi strategija kontrole malokalibarskog naoružanja koja je donela Evropa, odnosno naša skupština je to usvojila pre 5 godina, na 5 godina, gde je trebalo se iskontroliše i da se stvore uslovi za smanjenje ilegalnog oružja. Međutim, ta strategija je iskorišćena da se faktički opterete vlasnici oružja koji su u ovom trenutku najpošteniji ljudi u ovoj zemlji Srbiji, jer znaju da svaki eksces, sukob, za sobom povlači oduzimanje oružja, a čovek, vlasnik oružja, pogotovo lovci sa vrlo vrednim komadima, neće sebi da dozvole da izgube svoju ljubav prema oružju, izgube svoj hobi, lov ili vlasnici oružja, strelci.
Ako se slažete da taj deo ostavimo za drugi deo razgovora, da u drugom segmentu razgovaramo o tome šta se zapravo dešava sa jednom vrlo važnom granom kakva je lov
i sport,
da, šta se za tom granom dešava, koja je na neki način sada sa ovakvim pričama o oružju takođe dovedena u pitanje, ali to jeste vrlo važno, o tome ćemo naravno razgovarati, da ipak pažnju posvetimo ovom delu. Vi ste, gospodine Lazareviću, u pripremi za ovu emisiju istakli jedan zanimljiv slučaj kako u američkim osnovnim školama policajci dolaze i objašnjavaju deci kako da se i na koji način da se podigne bezbednosna kultura.
Amerika, naravno, vrlo dugo, praktično od svog nastanka pa do danas, ona ima problem sa oružjem ili nema problem sa oružjem. Znači, kod njih je oružje legalizovano, ono je u slobodnoj prodaji, potpuna liberalizacija je jedna, dovoljno je da se prijavite da imate oružje i vi ste svoju građansku obavezu ispunili, što se tiče svih zakonskih formi, obaveza u Americi. No, s obzirom da je velika frekvencija oružja koje je i pod kontrolom i van kontrole, oružje koje je odbačeno, oružje koje se nalazi negde sakriveno, ono je dostupno deci. I ono je postalo problem u nekim godinama američke istorije i od davnina u tim elementary school formama se primenjuje zaštita dece opšte, generalno, ali i po pitanju oružja, nekontrolisanog oružja. Znači oni štite decu, ti policajci koji dolaze u školu i edukuju decu po svim aspektima, kako da se ponašaju u saobraćaju, naravno oni voze one rolere, voze ne znam neke bicikle i tako dalje, oni ih praktično uče da se štite i uče ih između ostalog da se štite i od oružja koje pronađu u parku, koje pronađu ne znam, negde skrovito u nekoj kući koje donese njihov drugar. Znači taj policajac, on dolazi svake nedelje, drži neku fakultativnu nastavu, informiše decu i oni su sretni ako mogu da otprate želje tog policajca, jer on im se do te mere približi da postane simpatičan i da im postane nekako ovaj, kao drugi roditelj. I time se ublažava ta kritična situacija da vi imate oružje u jednom nekontrolisanom delu. I naravno, mi imamo, čućete kasnije, mi imamo
naravno,
jedan program.
Naravno, za gospodina Ilića možda i pitanje da li su Nacionalne asocijacije za oružje Srbije razmišljali o tome kako bi mogli da, na koji način da podignu bezbednosnu kulturu i s obzirom da ste vi bivši policajac, pretpostavljam da bi vam bilo lako da animirate vaše kolege da...
Naravno, Nacionalna asocijacija za oružje Srbije jedan od osnovnih ciljeva ima bezbednost u rukovanju oružja. U tom smislu uradili smo jedan program za decu, znači za zaštitu dece od oružja, Ogi Orlić, koji je patentiran, ali zbog nedostatka sredstava još nije realizovan. Očekujemo da do kraja godine krene jedna pilot emisija od jednog 2-3 minuta, pa ćemo onda dalje raditi na tome.
Kad kažete pilot emisija, gde bi ona bila?
Na televiziji.
Ne znate na kojoj? Ili pregovarate ili još uvijek?
Ja mislim na državnoj televiziji.
Na javnom servisu, pa tu je i mesto.
Naravno. Očekujemo i pomoć od ministarstva policije, od ministarstva vojske i prosvete. Naravno od ministarstva prosvete.
Da, gospodine Bogdanoviću, ta bezbednosna kultura, to je akcenat na tome stavljaju i zemlju u regionu. Ja znam da vi jako dobro izučavate i poznajete situaciju u drugim zemljama, da ste neko ko je i tekako dugo vremena provodio i u Rusiji. Jedna sjajna knjiga koju nam je gospodin Lazarević donao, štete što to slušalci ne mogu da vide, ali nadam se da će neki ljubitelji moći da je pronađu u nekoj od knjižara. Recite nam, molim vas, na koji način se recimo Rusija sa Borisa i na koji način oni podižu tu bezbednostnu kulturu?
Pa pre Rusije ja bih spomenuo i neke druge zemlje koje pripadaju ovom evropskom kontinentu. Naprimjer, pitanje Švajcarske, da ne ulazimo u probleme Izraela i tako dalje, gde svaki građanin posjeduje vojno naoružanje, pa nemamo ovakve slučajeve ubistava i krivičnih prekršaja sa tim oružjem. Znači, prvenstveno u pitanju opšta kultura, obrazovanje o posjedovanju i rukovanju naoružanjem i kontrola. Ako se sećate, a verovatno se svi sećamo, nekada su postojali i postojala ideja da se ponovo jedu, na primjer, komunalni policajci, koji svugde postoje u Evropi.
Pa mi ih imamo, ali su oni
ne mislim na ovu novu kategoriju komunalnih policajaca. Mislio sam na reonske policajce. Znači, policajac je zaduživao jedan reon. Ja sam znao mog policajca koji je bio zadužen za Cvijićevu ulicu, koji je poznao svakog građanina, koji je sa decom razgovarao, koji je imao uvid u ponašanje i ono što čovjek posjeduje. To je jedan od aspekata i opšte kulture i bezbednostne kulture, znači i od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, da ima bolji uvid i kontrolu nad i sociološkim i patološkim pojavama u okruženju, a i vlasnicima nad oružjem. S druge strane, kada govorimo o Rusiji, uvek se smatralo da je to jedna od zemalja sa najrigoroznijim zakonom. Međutim, oni su u posljednje vrijeme to prilično uredili, opet zakonodavnim putem, ali i širokim spektrom programa obrazovanja populacije. Naprimjer, naš zakon je vrlo nedefinisan kada je u pitanju kolekcionarsko ili staro oružje koje prije deo naše nacionalne istorije u svakom slučaju. Rusija je formirala čak ministarstvo jedno koje se bavi zaštitom kulturnih dobara, koje je obavezno da svaki komad oružja koji ima iole istorijski značaj pregleda, da certifikat, overu i to prosledi ministarstvu unutrašnjih poslova koje ga zavodi u svoju evidenciju. Znači, s druge strane, isto tako su pod kontrolom određenih ministarstava i streljački savezi, mislim na ministarstvo za sport, zatim lovci i tako dalje, znači daleko se više pažnje posvećuje edukaciji i odnosu između građana i organa koji su zaduženi za bezbednosnu kulturu među stanovništvom.
A gde vidite propuste koji su napravljeni, s obzirom da svi znamo da je ratište bilo u neposrednoj blizini, da su se mnogi vratili sa ratišta sa oružjem, da je bilo nekoliko tih pokušaja legalizacije, odnosno vraćanja tog oružja bez ikakvih kazni i da i dalje imamo džakove oružja po nekakvim tavanima. I uslediće će još jedan apel da se
tako
od ministra policije.
Vidite, mislim da je to praktično, nažalost, možda ne reši problem.
Zašto ne reši?
Tako, pa sve do 90, do kraja 90. godine nije postojala nikakva kontrola nad oružjem koje se nalazilo na ratištima i koje je masovno unošeno u urbane
sredine. A koliko po vašim podacima, odnosno po podacima MUP-a Srbije, ima tog nelegalnog oružja u Srbiji?
Vidite, ti podaci variraju već 20-ak pa i više godina na unazad i oni su se čak kretali, sada govorimo o prostorima bivše Jugoslavije i tako dalje, preko milion komada. U ovom trenutku mislim da je nemoguće izvršiti tačnu, možda samo aproksimativnu procenu, ali svakako da je taj broj daleko veći od broja na oružja koje se nalazi u legalnom vlasništvu. S druge strane, kada govorimo uopšte o legalizaciji oružja, o posjedovanju oružja i tako dalje, ne zaboravimo da oni ljudi koji legalno, a to se odnosi na neke druge komunalne aspekte i tako dalje, su čak kažnjeni što traže legalnim putem dozvolu, prolaze rigorozne kontrole i tako dalje, jer je jedino na planeti kod nas uveden porez na oružje. Znači, ako ja hoću legalno da posjedujem oružje, da budem, znači, zaveden u evidenciju, da određene ustanove koje su zadužene za to imaju kontrolu nadamnom, ja sam kažnjen time što plaćam godišnji porez. Znači, ima tu niz propusta koji čoveka odbijaju da legalno prijavi oružje. Pogledajmo konačno i posljednji poziv za legalizaciju se ne zove legalizacijom oružja, nego praktično apelom za povraćaj oružja. Novi zakon vrlo malo daje šansi vlasniku.
Pa ne bi neko ni mogao da legalizuje da posjeduje kalašnikove, recimo, ili neka druga automatska oružja.
Ali nije napravljena, da kažem, razlika koje oružje se mora vratiti, a za koje je moguće izdati legalnu dozvolu za njegovo posjedovanje.
10 sati je i 19 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2.
Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh.
sad. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on?
Časova i 23 minute, slušate Agru Radio Beograda 2, sagovornici današnje Agore, Branko Bogdanović, Radoslav Lazarević, Petar Pantić i Dušan Ilić. Evo da krenemo od nečega što je sada gospodin Pantić govorio dok je išla ova divna muzika u izboru muzičkog urednika Nikole Pejšinovića. Vi ste, gospodine Pantiću, govorili i podsjetili zapravo sve nas ovde da su nekada postojali časovi u srednjim i osnovnim školama kada je u pitanju obuka, da su ukinuti predmeti na fakultetima u Srbiji vezani za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. Tu su se zaista ljudi, mladi ljudi koji najčešće, nažalost, prema podacima stradaju ljudi u oružanim incidentima od 25 do 36 godina. Pa evo da krenemo od same te ideje koju Nacionalna asocijacija za oružje Srbije i vi kao neko ko jeste član takođe imate.
Vidite, to je vrlo kompleksna stvar kad je u pitanju obuku, bezbedno rukovanje vatrenim oružjem. Edukacija naših građana je vrlo bitna kad je u pitanju oružje, jer ubija se iz namere, iz nehata. Iz namere su najčešće tragedije u porodicama i suicid. Za razliku od nehata, gde stradaju ljudi, ni krivi ni dužni, iz jednostavnog razloga što ne znaju da rade sa oružjem. Ili sebe povrede, ili povrede nekog svog bližnjeg. Prema tome, edukacija je vrlo bitna. Mi smo to poslednjih 20 godina ukinuli. Prvo, pre 20 godina u Seljačkom savezu Srbije bilo je preko 800 registrovanih klubova u Srbiji. To je sad svedeno negde stotinak, od toga možda 30 aktivnih klubova koji mogu da pruže neko znanje svojim članovima. Zatim, u osnovnim školama je nekada bila sekcija streljačka, vrlo razvijena, u svakoj školi je bilo mnogo vazdušnih pušaka gde su deca se učile da bezbedno i samostalno rade sa vazdušnim oružjem. To je početak, znači osnov. Zatim, To je ukinuto, ukinuli smo, pokupili oružje iz škola. U srednjim školama je bila predvojnička obuka gde su se deca, znači deca od 12, 13, 14 godina prvi put susretala sa vatrenim oružjem. Vršila sa vatrena gađanja, sa puškom M48, čuvenom tanđarom našom. Zatim na fakultetima zaštita i odbrana je isto takođe ukinuta. Nema više gde da se naši mladi uključe i upoznaju šta je oružje. Takođe i vojska je smanjena, mislim da je ukinuti kompletan obavezni služenje vojnog roka, gde se ipak koliko toliko učilo i radilo ozbiljno sa ljudima kad je u pitanju oružje. Jedini pomak na bolje je 98. godine kada je donet novi zakon o oružju i municiji i od 99. godine uvedena po prvi put obuka u bezbednom rukovanju vatrenim oružjem za sve građane koji žele da nabave oružje, znači novo oružje, i za sve ljude koji radi u službi fizičkog obezbeđenja. Međutim, to je opet jedan veliki, veliki problem zbog toga što je taj proces obuke marginalizovan iz jednostavnog razloga što su pojedinci našli načina da stiču materijalna sredstva od te obuke, a ne da pruže kvalitetnu obuku građana i radnika obezbeđenja koji dolaze na tu obuku. Pa se čak, možda je to malo grubo rečeno, ali se dopisno šalju uverenja o obuci u bezbednom rukovanju vatrenim oružjem. Shvatite da je oružje sredstvo za ubijanje. Znači, nije, to je osnovna stvar, prvi čovjek je napravio oružje da bi preživeo, da ubije životinju, da i da se odbrani od napadača. Prema tome, oružje mora ozbiljno da se radi, to je sredstvo s kojim moramo da radimo adekvatno njegovoj nameni, sa puno pažnje, obazrivo, ali ne sa strahom, jer strah proizvodi nehat koji ostavlja sobom tragične posljedice.
A koliko, gospodine Iliću, kod nas ima vlasnika legalnog oružja? To je negde oko 585.000 ili možda više, ili tako?
Upravo tako, to smo mogli, taj podatak smo mogli da čujemo zvanično na skupštinskoj raspravi prošle godine kada je bilo postupak usvajanja novog zakona o oružju i municiji. Znači, 585.000 građana posjeduje registrovano oružje.
Ali ih je sve manje. Sve manje ima onih koji zahtevaju da im se izda novih zapravo podnosilaca. Ovi su i...
novih, da, sve je manje, sve je manje novih vlasnika.
Zašto?
Oružja. Pa jednostavno zato što je, malo pre sam hteo da kažem, zbog svih ovih incidenata, svaki novi incident sa masovnim ubistvima, bilo legalnim ili ilegalnim oružjem, uglavnom kao posljedicu ima pritisak na legalne vlasnike oružja.
Na koji način?
Pa prosto, znači, za svaku sitnicu, za najmanji prekršaj po javnom redu i miru, za banalnu svađu, oružje se oduzima. Znači, i naravno, gde god su elementi, prisutni elementi nasilja, u prekršaju ili pogotovo u krivičnom delu.
A čekajte, zar to nije logično koliko je bilo došlo do nekog incidenta, odnosno neke situacije sa povišenim tonom ili tako dalje, ili agresije, da se tom čoveku i oduzme oružje?
Pa to se i radi. To se i radi. Ima logike, ali imamo i banalne stvari, recimo neko...
Koje su to banalne stvari?
Evo, skoro mi se žalio jedan, nije član NAOS-a, ali je se obratio NAOS-u. On je zaboravio, kad je išao u lov, zaboravio da ponese oružni list. Znači, nije posjedao oružni list kod sebe u džepu. I dok je bila je kontrola, umeđu vremenu mu je rođak doneo oružni list, pokazuje da ima, ali policija mu je pisala prekršajnu prijavu za taj jedan formalni prekršaj i ostao je bez oružja. E, to su te, da kažemo, sitnice zbog kojih se oduzima oružje, a mogo je dovoljno da je, recimo, platio neku novčanu kaznu i da bude uredniji drugi put.
Kada je u pitanju legalno oružje, vi ste, gospodine Bogdanović, jesam ja vas prekinula, htjeli ste još nešto da kažete, vidim da ste, izvolite, završite, pa ćemo onda...
Pa, vezano za broj građana koji legalno posjeduju oružje, znači tih 600.000 građana koji posjeduju oružje, to čini manje od 8% građana Srbije. Tako da to uopšte nije nešto što sada treba na sva zvona lupati da ima previše oružja u Srbiji i da treba građani Srbije da se razoružaju. Znači, ako se uporedimo sa razvijenim zemljama, gde su najveći, koje su i najveći proizvođači oružja, gde je procenat legalnih vlasnika oružja preko 50%, onda naši...
U kojim zemljama je preko 50%? Italiji,
recimo Švajcarska, Finska, Norveška, u Americi da ne pričamo, tamo je skoro 100%.
120.
Da li je to mit da su Srbi više naoružani od drugih u regionu, gospodine Bogdanović?
Upost. Apsolutno je mit. Mislim, činjenica je da u svim zemljama u okruženju, pošto dosta sarađujem po prirodi posla i sa muzejima i sa organima javnog reda i miru u okruženju, znam da je situacija ista, ako ne i gore. Međutim, mislim da je kod nas ovim novim zakonom učinjen jedan opet pozitivan pomak, osim ovoga što je Pantić spomenuo o obuci, a to je obavezan lekarski pregled. Naime, ponovo se vraćam na strukturu građanstva koje posjeduje oružje ilegalno i na uopšte sociološku situaciju i tako dalje. Mi stalno zaboravljamo, kada pričamo već o oružju koje je vraćeno sa ratišta i o strukturi ljudi koji su ga vratili sa ratišta, ne zaboravimo da neki to proglašavaju mitom i tako dalje, takozvani vijetnamski sindrom i tako dalje. Ti ljudi su tokom boravka na ratištima izgubili, da kažem, osjećaj odnosa prema ljudskom životu, prema imovini, prema vlasništvu i tako dalje. I mislim da je taj obavezan lekarski pregled, prvenstveno mislim na psihologa, jako dobra stvar, jer ćemo imati bolji uvid da li pravi ljudi mogu posjedovati oružje ili ne.
Da li je prilikom podnošenja zahtjeva za oružje taj lekarski pregled bio obavezan?
Sada je uveden novim zakonom, znači tek
do sada to nije bilo. A da li se neka odredba, neki član koji bi na neki način one koji već posjeduju dozvole da odu na kontrolni neki pregled? Da li se vi zalažete za to?
Pa pazite, u principu se zakonom ne predviđaju retroaktivne mere, ali zašto da ne? Pošto po novom zakonu vlasnici oružja svake 2 godine treba da produžavaju svoj oružni list.
Na 5 godina lekarsko uverenje.
A na 5 godina lekarsko uverenje.
Ja bih se, izvinjam što ulazim, ovaj novi zakon o oružju i municiji predvideo je da za naredne 3 godine svi vlasnici legalnog oružja, normalno, moraju da promene oružne listove. A da bi promenili oružne listove, moraju da imaju lekarski pregled. Znači, naredne 3 godine će morati da izvrše lekarski pregled, da preregistruju oružje. Pored toga, moraju da imaju uverenje o obuci. To je Bane rekao, zakon, ne znam koji zakon, predviđa neke retroaktivne obaveze. Čovjek koji je pre 20-30 godina kupio oružje, ima ga u vlasništvu, sad mora ga preregistruje uz lekarski pregled i uz obuku bezbedno rukovanje vatrenim oružjem. Tu mi nešto ne pije vodu. Mislim, meni tu nije jasno da nešto ljude koji imaju tolike...
Imate li vi dilemu sa članom ovog zakona?
Pa da vam kažem,
pravnog aspekta nije u redu.
Da.
Praksa je pokazala da, evo, napomenuli smo ovdje u razgovoru, da novi incident ili nova, kako se kaže, gruba situacija nalaže odmah neku intervenciju. Odmah se država pojavlja i naravno ona se pojavlja kroz zakon. Odmah zaoštrava zakon i tim zakonom naravno ublažava tu celu situaciju kod javnog mnjenja, ali kod onih poštenih ljudi koji su stvarno imali oružje i dokazani su već vremenom, praksom, da ga nisu zloupotrebili. Šteta je to dalje potencirati. Treba juriti kriminalce, nemojte da jurimo ove koji su se već pokazali lojalnim, koji su se pokazali dobrim. E sad, gde je ta crvena tanka linija koja to razdvaja, to niko ne bi znao. Ali jedna je činjenica evidentna. Profesor sa filološkog fakulteta svoje vremena rekao, kaže, znate moj gospodine, psihologija se šunje svuda. Svuda kad nešto radite, bez psihologije ne možete da objasnite stvari. Tako i ovde, ovo je psihološka stvar. Mi moramo da budemo na čisto sa tim da mi u svakoj vremenskoj dobi nismo isti. Ja u svojih 50 godina neću biti isti u svojih 70 godina. Neko mora to da registruje, neko mora to da vidi. Možda sam ja sada razuman, a možda ja sa 70 neću biti, možda meni godine ne dozvoljavaju, imam demenciju, senilnost i tako dalje. Znači, ja više nisam za vlasnika oružja. E sada, kako to staviti u kontekst ovih najnovijih događaja i najnovijih zbivanja, vidjet ćemo, evo što kaže moj drug Pantić, problem je sada kako to sve retroaktivno vratiti i kako to dovesti u sistem jednog opšteg zadovoljstva u društvu, da se praktično taj humani aspekt ili ta moralna dimenzija apsolutno održava. To.
Kad već pominjemo da se oružje, bar kod onih koji su legalni podnosioci zahteva, koji imaju oružje legalno, najčešći razlog za to da oni žele da imaju oružje je za zaštitu ako ih neko slučajno napadne. A u stvari to je prividna sigurnost, je li tako, gospodine Iliću?
Pa naravno, posjedovanje oružja daje jednu, da kažemo, prividnu sigurnost. I taj psihološki moment nije beznačan i mislim da ga treba ceniti kao takvog. Jer u realnim situacijama, ako razbojnik upadne u stan, u kuću, on je već spreman i naoružan i teško da ćete vi kao vlasnik oružja da stignete da upotrebite to oružje u samoodbranu. Znači, to su situacije. Međutim, imamo dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost. Tako da pojedinci koji imaju, da kažemo, tako je u zakonu formulisano, imaju opravdan razlog da im je lična bezbednost ugrožena, oni mogu da dobiju i dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost i oni su već u bolje situaciji da mogu da se odbrane.
Koliko je takvih dozvola u Srbiji? Da li imate podatak?
To je podatak nekih 1500 dozvola. Uh-huh. To je jako malo.
Da, u odnosu na ukupan broj onih koji imaju legalno oružje, koji je oko 8%. Još jedna...
Dodam nešto na ovu temu.
Dobro.
Ja
bi, ajde da završim samo, pošto nije ovo što sam rekao da je to prividna sigurnost. Imamo drugu stranu, da neko ko zna, kao eventualni napadač, ko zna da žrtva posjeduje oružje, debelo će da se zamisli da li će da napadne žrtvu. I u tome je dobro da građani posjeduju oružje za ličnu bezbednost.
Mnogi se sa vama ne bi složili. Izvolite.
Gledajte, malo pre Bane rekao da je uvedena novo opterećenje za nove vlasnike oružja, za koje se zaista slažem, lekarski pregled u delu psihičkog stanja čoveka, a ne da li vidi dobro, da li mu nešto fali, da li malo šepa na nogu i tako dalje. Međutim, im je uvedena još jedna obaveza, a to je izjava da zašto vam treba oružje. Kad je u pitanju oružja za ličnu bezbednost, pištolj i revolvera, koji date izjavu da vam je bezbednost ugrožena, znači morate da dokažete zašto vam je ugrožena. Ako vam je izjava da hoćete da se bavite sportom, morate da budete član nekog streljačkog kluba i dobite potvrdu da možete, da ste aktivan član nekog streljačkog kluba. Međutim, ajde, dobili smo oružje, posjedujemo oružje i rekao je Dule da ima status, mogućnost dobijanja dozvole za nošenje oružja ličnu bezbednost licu kome je ugrožen život. Lice kome je ugrožen život podnese zahtev, ispita se, proveri se da li su navodi u zahtevu tačni i dobije dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost. Automatski dobijanjem dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost on skida obavezu države da ga štiti, jer preuzeo pravo da sebe sam štiti. Ali to pravo mora platiti 17.000 dinara kao taksu zbog toga što posjeduje dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost.
Godišnji porez.
Godišnji porez na oružje za ličnu bezbednost sa dozvolom za nošenje. Tako da i to je jedan aspekt malo nelogičan.
Plus toga ako, ako se slažete, to o porezima ćemo ostaviti za sam kraj i naravno kada je u pitanju lov kao privredna grana, ono što me još zanima to je šta je sa oružjem recimo koje neko nasledi i obično je dosta tog i tog oružja u pitanju. Šta onda, koja je procedura, šta se tu može raditi? Izvolite.
Prvi kandidat koji je polagao obuku bezbednom rukovanju za vatreno oružje kod nas u klubu je jedna gospođa koja je dobila u nasljedstvo jedan lep mauzer od oca. Znate koliko je koštalo? 40.000 dinara. Polaganje ispita, lekarski pregled, kupovina kase, jer su u stanici milicije Vraća tražili da obezbedi kasu i da kaže gdje će tu kasu držati u stanu. To je ukupno koštalo 40.000 dinara.
Da li se onda mnogi odlučili da to oružje vrate, je li tako?
Upravo. Vraćaju, veliki broj ljudi vraćaju to oružje koje je neuspomeno na nekog člana porodice. Nekad je to bilo trofejno oružje, međutim u novom zakonu je trofejno oružje ukinuto, što je velika greška, i uvedeno je kategorija onesposobljenog oružja. Ne bi rekao,
a šta to znači? Objasnite nam koje je razlike
između trofejnog oružja. Trofejno oružje je po starom zakonu bilo oružje koje se čuva kao uspomena na protekle oslobodilačke ratove ili kao uspomena nekog člana porodice. Tako da je trofejno oružje moglo bude apsolutno i novo oružje, ne samo ono iz rata od pre 50-60 godina, nego i novije oružje, jer je to uspomena na člana porodice. Otac umro, sin hoće da nasledi, a neće da ga koristi, nego hoće da ima kao uspomenu. E onda se to oružje registrovalo kao trofejno oružje. Ako hoće se registrovati, dobijao je oružni list da bi mogao da ga koristi. Za trofejno oružje bilo zabranjeno posjedovanje i spravljanje municija.
Čini mi se da je gospodin Bogdanović ostao dužan odgovor na to kakva je situacija u regionu i da li je to mit da su Srbi više naoružani od drugih u našem regionu.
Ja mislim da sam rekao već da je to samo mit i da je situacija identična u regionu, čak u nekim zemljama je možda i gore nego u Srbiji. Međutim, upravo ovakvi ekscesni slučajevi privlače medijsku pažnju, pa se stvara slika da je kod nas situacija daleko gore nego u regionu. Uzmem u obzir i poslednji, neću da spominjem ni imena, ali slučaj jedne estradne pevačice koja je ubijena, ona nije ubijena vatrenim oružjem. Znači, nije u pitanju samo oružje, nego uopšte situacija u društvu, ali takvim slučajima se pridaje takav značaj da se medijski stvara slika da smo mi praktično zemlja koja je u ratnom stanju. Mislim, i mislim da je dosta, i to stvara određene negativne efekte. I ja se izvinjavam, samo bih se nadovezao na ovo što je gospodin o trofejnom oružju izjavio. Imamo prilično banalne situacije koje nisu razrešene zakonom. Jedan primer, ja sam dobio posle 20 ili 30 godina ozbiljne saradnje sa Zavodom Crvena zastava u znak zahvalnosti na poklon revolver. Isto tako, zbog rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova, i od njih sam dobio kao nagradu pištolj. Ja niti sam to želao, niti sam tražio. Ja u ovom trenutku ja ne znam kako ću registrovati, odnosno šta ću raditi s tim, osim da to vratim državi. Pri tome, ja sam nagražen, znači, od državnih organa i uredno sam plaćao porez na te pištolje. To je kao da dobijete odlikovanje, pa vas posla oporezuju što ste ga dobili. A ja sada nemam nikakve, da navedem razlog zašto mi treba to. Meni ne treba taj pištolj. I to je odlikovanje koje sam ja zaslužio. Znači, ja ne znam kako da ga držim. Pantić je spomenuo kategoriju onesposobljenog oružja. Ponovo, potpuno pogrešno tumačenje međunarodnih normi. Ja sam imao tu dužnost, na primjer, da radim na razredi zakona italijanskog o onesposobljavanju oružja. Kako vidim, pravila koja su provučena kroz naš zakon identična su sa tim pravilima, znači to su pravila u nekim zemljama Evropske unije. Pri tome se zaboravlja da se taj način onesposobljavanja odnosi isključivo na automatsko oružje, o kome mi govorimo. Na način koji je propisan našim zakonom, vi jedan komad oružja koji ima istorijsku vrednost ili je prilično skup i tako dalje, praktično potpuno uništavate. Potpuno uništavate da on postaje bezvredan komad metala, znači bolje ga je vratiti. Znači, sve to mislim da je nedovoljno definisano, odnosno mi preuzimamo pojedine stavke iz različitih zakona evropskih, ne prilagođavajući domaće situaciji i ne definišući dovoljno ovaj, odnosno pogrešno tumačeći te akte i elemente iz stranih zakona.
10:45, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Nobody's got a gun. Nobody's trying to drop on anyone. Nobody's standing on Main Street with the sun blazing down. There's only room for one of us in this here town. Nobody's got to be the number one. Nobody's got to be the number one. Nobody's got to be the number one. Nobody's got the good. Nobody's got the good. She may not understand. She may want you eating from her hand. If she's got you in a corner, you can smell the smoking flame. You reach for your revolver to do the same. Blow your love away forever, number one. Blow your love away forever.
If you wanna love forever. Eko. 25. Belef, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, dvorište, kapetan Mišinog zdanja.
Gde je ljubav naša, kad nema ko da praša?
PGP RTS predstavlja.
Ja!
Prvi album grupe Stil. Deo snage.
Traži deo, traži deo sna. Moja ljubav si ti.
U prodaj.
Vlade drugi festival horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Deset sati je i 53 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornici su gospodin Branko Bogdanović, Radoslav Lazarević, Petar Pantić i Dušan Ilić. Polako privodimo kraju današnji razgovor u ovom prvom delu Agore. U nastavku ćemo čuti razgovor sa profesorom doktorom Tiborom Varadijem, povodi njegova knjiga Spisi i ljudi. Ono što je, čini mi se, još i važno na samom kraju, gotovo da nema organizacije koja se bori za ljudska prava, da oni ne apeluju na to da se smanji broj i legalnog, ali i nelegalnog oružja. Na to, naravno, na tim pitanjima radi i država intenzivno, zato su i ove legalizacije bile i najava još jedne legalizacije. Gospodine Bogdanović, o tom kultu oružja kod Srba, evo da se ograničimo, pošto bi, i to je velika tema.
Da, to je velika tema i obično se sve ovakve situacije pravdaju navodnim kultom oružja u Srba. Međutim, mislim da je to jedna preuveličana tema, jedan mit koji je stvoren vremenom. Mi moramo da shvatimo da je moderna Srbija nastala tokom buna i ustanaka. Oružje je dospevalo u ruke ustanika, uglavnom švercom, i nažalost i sada još uvek je te šverc oružje razvijen. Ali od osamostaljenja Srbije i stvaranja takozvane narodne vojske, suština se ogledala u koncepciji naoružanog naroda. Znači, sve do 1883. godine stvaranje regularne vojske, u Srbiji je bio zastupljen princip naoružanog naroda, odnosno svaki građanin do svoje 60. godine je bio vojni obveznik i posjedovao je oružje u svom ličnom vlasništvu. E, vidite, kad govorimo o tom kultu, šta se dešavalo? Od 1850. do 1860. godine redovno je vojna komisija jednom godišnje vršila kontrolu tog oružja. Šta se ispostavilo? Vlasnici su bukvalno uništavali to oružje. Zloupotrebljavali ga. Koristili ga za krivolov, za šenlučenje po svadbama. Pritom bili su prilično neobučeni, prepravljali su ga I dolazilo je do te situacije da je država bila primorana više puta da nabavlja ponovo oružje za građanstvo, upravo zbog tog nepoštovanja ili zloupotrebe oružja. S druge strane, 1883. godine, kad se uvodi regularna vojska i od naroda oduzima oružje, da bi bilo tamo gde je mesto, to je na vojnim skladištima, izbija Timočka buna, od kojih je jedan od razloga bio upravo i razoružanje naroda. Mi vidimo i dalje da u suštini mi nemamo dovoljno dobru kontrolu o odnosu vlasnika, govorimo sada normalno o legalnim vlasnicima, o odnosu vlasnika prema tom oružju, da li ga on pravilno održava, da li ga on čuva. Pantić je rekao, mislim, sada postoji obuka koja pruža određenu edukaciju čovjeka o tome kako treba da se odnosi, kako treba da održava oružje, međutim, ta obuka je svedena na tako nizak nivo u zadnje vreme da ne verujem da bilo ko zna i da rastavi pištolj i tako dalje. Znači, uglavnom je u jednom momentu oružje postalo u suštini statusni simbol. Setimo se 90. godina, znači, onaj koji imao skuplje i bolje oružje, to je ukazivalo na njegov status u određenim krugovima i segmentima društva i tako dalje. I isto tako taj odnos sve vreme prema kvalitetu i čuvanju nacionalne tradicije i oružja u pravom tom smislu te reči nikada nije ni postojao kod nas.
Gospodine Iliću, šta je ono što Nacionalna asocijacija za oružje Srbije, kada je u pitanju edukacija, pošto ćemo ovaj razgovor svesti samo na edukaciju, bit će prilike da razgovaramo o lovu kao jednoj važnoj privrednoj grani u jednoj od narednih agora, tako da ostavimo to za poseban razgovor.
Nacionalna asocijacija kao jedan od glavnih ciljeva ima edukaciju građana o oružju i imamo nekoliko programa koje sprovodimo već godinama unazad. To je, jedan je Lovac na crti, gde da kažemo, informišemo lovce o bezbednom rukovanju oružjem u lovu. Druga je Nesalomivi, gde informišemo i edukujemo kolekcionare oružja, naročito starog oružja, koji retke primere čuvaju i tako dalje, što ima kulturnu baštinu. I imamo žena na crti, gde totalni amateri, žene koje nikad nisu imale oružje, prođu jednu kratku obuku o bezbednom rukovanju oružjem i zaista posle takve obuke imam utisak da se tabu tema o oružju zaista razbija na pravi način.
Vi također, gospodine Pantiću, radite na tome i u vašoj streljani.
Što tiče toga, mislim da sam najodgovorniji kad je u pitanju obuka, jer sam od početka, od kako je napravljen nacrt pravilnika obuci u bezbednom rukovanju vatrenim oružjem, to je predviđao 25 časova obuke, to je bilo 98. godine, međutim volšebno na jednom sastanku u ministarstvu to vreme je smanjeno na 7 sati i od 90. godina do danas je obuka trajala 7 sati. Za ti 7 sati čovjek koji nikad nije uzeo oružje u ruke treba da nauči šta je balistika, šta je bezbedno rukovanje vatrenim oružjem, zakonsku regulativu kompletno, znači zakon o oružju i municiji i eventualno deo krivičnog zakona koji nam objašnjava kada vlasnik oružja može da iskoristi, odnosno upotrebi oružje, to znači nužnu odbranu, prekoračenje nužne odbrane i da nauči da sklopi, rasklopi, otkloni zastoj, sve manipulaciju sa oružjem i da ispuca određeni broj metaka. U tom starom pravilniku je bilo apsolutno mnogo pisalo je samo da budući vlasnik oružja treba da ispali 25 metaka bez određenih kriterijuma. Međutim, ovaj novi zakon je malo to popravio stanje i vreme obuke je povećano na 20 sati, 12 sati teoretske nastave i 8 sati praktične obuke sa 80 ispaljenih metaka kad je u pitanju pištolj. Možda je malo preterano kad je u pitanju karabin, jer 80 metaka iz karabina lovac budući možda neće ispaliti do kraja života. Znači, međutim, pojavili su se već neke težnje pojedinaca za koje sam rekao da razmišljaju samo o sticanju materijalnih sredstava, dobara, provodeći obuku, a ne i o obuci. Ja u našem klubu obuka traje 5 dana. 5 dana po 4 nastavna časa. U ostalim klubovima to se svelo na 1 ili 2 dana. Pre toga smo radili 3 dana, sad smo povećali na 5 dana da bi mogli da, jer moje pravilo da čovjek koji uđe u klub ne može da izađe dok ne zna samostalno i bezbedno da radi sa oružjem.
A pravilo za celu državu bi trebalo da glasi, gospodine Lazareviću, da se kako povede računa i da se smanji
stvari.
Broj. Da.
Znači, psihologija se šunja svuda, to je jedna stvar, moramo vrlo obazrivi i mudri da budemo kako ćemo kome ukazivati poverenje kada mu damo oružje u ruke. I evo druga stvar, evo nastavak na Pantinu diskusiju, edukacija je pretpostavka, jer vi kroz edukaciju učite ljude ne samo da sirovo se ponašaju prema oružjem, to znači da ga uzmu u ruke i da gađaju neku metu, nego ga kroz edukaciju učite šta je to spoljna balistika, unutarnja balistika, tehnika gađanja, šta je to istorijat oružja i tako da. Time se ljudi oplemenjuju, znači potpuno menjaju stav prema oružju. Od onoga da je sa njim samo pucanje važno i je u stvari preobraćeno u to da vi morate nešto i da naučite, da širite svoju kulturu i onda imate drugi stav.
Hvala vam, bilo je to sve u ovom prvom delu današnje Agore. Sagovornici su bili gospodin Radoslav Lazarević, Dušan Ilić, Branko Bogdanović i Petar Pantić. U nastavku, kao što sam i rekla, Tibor Varadi priča o knjizi Spisi i ljudi.
I will shine, I will slide, I will...
11 sati i 6 minuta. U više knjiga naišao sam već na onu opreznu uvodnu rečenicu da je priča koja sledi izmišljena, da su njeni junaci također izmišljeni i da je svaka sličnost sa stvarnošću slučajna. Na početku ove knjige rekao bih obratno. Tekstovi koji slede se temelje na stvarnim događajima i njihovi junaci su stvarne ličnosti. Tako u uvodu knjige Spisi ljudi, priče iz advokatske kancelarije piše akademik Tibor Varati. Naš poznati stručnjak, pravnik, harvardski student, član Srpske akademije nauka i umetnosti, nekadašnji profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu i Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti, predavač na više svetskih univerziteta, objavio je nedavno knjigu Spisi i ljudi, priče iz advokatske kancelarije. Knjiga sadrži 20 priča koje je Tibor Varadi napisao na osnovu arhivske građe advokatske kancelarije svog dede Imreja Varadija i oca Jožefa Varadija, koja je osnovana u Bečkereku krajem 1893. godine i trajala je do 2014. godine. Ovo je inače bila jedina sačuvana advokatska arhiva u Banatu koja pokriva čitav jedan vek.
Neporesno je reći da je to nešto sasvim izuzetno i bez presedana, ali je zaista retko i u, barem u Vojvodini, ne znam da li postoji situacija da se 120 i nešto godina ništa nije izbacilo. Tako je moj deda nekako to uveo kao način života i princip, to je moj otac nastavio. I tako od kancelarije koja je osnovana 893. su ostali svi spisi. E sad, to je danas vrlo zanimljivo, ne toliko zbog nekih velikih predmeta, bilo i nekih značajnih sporova, ali od toga su mnogo, mnogo zanimljiviji sporovi koji nam daju jedan pogled u svakodnevnice. Jer to je iščezlo iz istorije, iz pravne istorije, i to šta je bilo svaki dan za vreme Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, u raznim kriznim vremenima, u raznim relativno stabilnim vremenima. To da je posle rata vraća se jedna jevrejka koja je izbegla u Peštu i vraća se, i njen prvi predmet je da dobije moralno-političko uverenje, a zašto je to treba? Treba da bi mogla da kupi cicanu haljinu. E sad, to nije spor razmera, šta ja znam, Draže Mihajlovića ili Artukovića ili ne znam koga, ali te svakodnevnice su fascinantne i po meni su na neki način možda književnost po sebi. I eto, to je ono što me je stvarno zanimalo, a takvih arhiva po mom znanju, barem u Vojvodini, nisu ostale. Takvi arhivi nisu ostali, da.
A da li ste i vi, poput vašeg deda i vašeg oca, da i vi ništa ne bacate?
Pa ja sam isto tog tipa i možda ne toliko dosledno kao moj otac i deda, ali ja imam tu uvreženost da se ne baci. Sad probajmo tome da ne bacanje je na neki način odlaganje. Jer pre ili posle treba nešto učiniti. I sad sam teška srca neke stvari ipak izbacio. Ono što sam znao, našao stanu oca i dede. Izbacio sam, recimo, račune za struju iz 50-ih godina. To sam mislio, pa to možda ipak može.
O relevantnosti istorije piše profesor dr. Tibor Varadi. Zanimljiva rasprava o porezima. Porezke stavke su povećene. Obustavio sam plaćanje poreza. Ne zna se ko je vlastan da ubira porez. Nemci nose sve. Pitanje je da li će vlasti koje ih budu nasledile priznati uplate. Tako piše deda, osnivač advokatske kancelarije Varadi.
To je pisano u dnevniku dede, ja mislim da su oni otac redovno plaćali porez, ali ono što ste zapazili, i to je vrlo zanimljivo, nekoliko puta je bilo smena vlasti, smena država, smena jezika u Zrenjaninu. I to je oktobar 1944. kada Nemci traže porez, a vrlo je moguće, čak verovatno, da kroz nedlju dve neće biti više nemačke vlasti. I onda je deda odlučio i zapisao dnevnik da obustavio sam plaćanje poreza, jer ne zna se više koja je vlast i kojoj treba platiti porez. On je osjetio da je to neobično, ali to su ti vrtlozi istorije, da eto u jednom času se apsolutno ne zna da li će kroz 10 dana biti ista vlast ili neće biti ista vlast. I onda porez koji se plaća državi odjednom postaje upitan, besmislen, da li vredi ovoj državi kada kroz nedlju dana će biti druga država.
Prvi slučaj koji ste u knjizi obradili, to je taj slučaj jedne gospođe koja je 44. godine, evo vi navodite taj datum, septembar 44. godine, ona se zove Marija Ormaš, znači ceo svet se ruši, ali ruši se i njen svet.
Da, to je bilo za mene fascinantno upravo iz razloga koji nosite. To je jedan sasvim sitan mali spor oko uvrede časti kojih ima na stotine hiljada. Ali ono što je tu potpuno fascinantno i neverovatno, da su to posljednji dani nemačke okupacije. I svi oko toga strepe, ne zna šta će, najviše strepe Nemci, da li će doći do represalija. Strepe nešto i Srbi i Mađari, šta je komunizam, da li će doći partizani, da li će doći Rusi. Apsolutno se ne zna šta će biti neko vreme. To je vreme i kad moj deda obustavlja plaćanje poreza. I onda dolazi jedna nadničarka, Mađarica, koja živi sa vanbračnim mužem Rumunom, a nju je vređao kuće vlasnik koji je Nemac. I koliko vidim iz spisa, tim ljudima tih dana apsolutno ništa drugo nije bilo relevantno. I onda tu u čoveku se pojavljuje pitanje šta je tu prava istorija i da li je ta velika istorija, koliko je relevantna u svakodnevnom životu malih ljudi. Naravno da je relevantna, naravno da sudbine se kroje velikom istorijom, ali to da se može stvoriti jedan paralelan, sitan život u vrtlogu velike istorije, to je nešto zaista zanimljivo. I to je ono što ovaj predmet pokazuje. On je otišao, ali nekoliko dana pre nego što je otišao, on je izjavio da meni ne mogu ništa, ni advokat, ni niko, jer ja imam pare. Kako je teo da bude iznad suda time da ima pare, ne znam, valjda ipak nije mislio o tome da podmiti sud, ali je imao neko samozadovoljstvo, ja imam pare. I onda kroz nedelju dana njegova imovina više nije njegova, jer je morao da pobegne kao i dobar deo Nemaca. Tako da opet je to vrlo, vrlo zanimljivo da te sitne ljudske sudbine su neki štit protiv istorije, barem neko vreme. Poslije toga je taj štit probijen jer je čovjek mora ipak da ode i video da njegovi kazani za pečenje rakije i njegova kuća više nije njegova jer je on otišao. Ali to suprotstavljanje sitne svakodnevne ljudske i velike istorije, to je ono što mi je bilo fascinantno u ovom malom slučaju.
I zanimljiva je ta vrsta pedantnosti da ste vi nakon toliko godina od kraja Drugog svjetskog rata mogli tačno da vidite koliko je vaš deda platio poštansku marku, koliko je platio taksu, sve. Ta kocka u kojoj je bilo uklesana godina osnivanja kancelarije, da, koju vi nosite i čuvate i danas, ili tako?
Jeste, jeste. Znate, te sitnice su sada zanimljive. Tada su bile neprimetan deo svakodnevnice. Ali sada jedan, šta je znam, jedna posjetnica sa telefonskim brojem koji ima dva broja ili neka reklama ili neki telegram na kome je pisano rukom i verovatno poštanski službenik pisao. To su sad stvari koje su na neki način, eto, mala umetnička dela, iako su nekada bila deo svakodnevnice.
Thank you. slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik današnje emisije je profesor dr. Tibor Varadi. Povod je knjiga Spisi i ljudi, priča iz advokatske kancelarije. Knjiga nije klasičan omaž dugovekoj porodičnoj advokatskoj kancelariji Varadi, koja je utemeljena još 1893. godine u današnjem Zrenjaninu. Ona je pre svega posvećena malim ljudskim sudbinama klijenata ove kancelarije, koje probijaju iz obično suvoparnih sudskih spisa. Gospodin Tibor Varadi priča o kafanskim tučama i sporovima koje su vodili njegov deda i njegov otac.
To je zaista početak Prvog svjetskog rata, odnosno predvorje ili i tu moj deda brani jednu grupu, dvojicu iz grupe Srba. Bilo je, čini mi se, šestoro okrivljenih, od kojih moj deda branio dvojicu, neki drugi advokati druge. I njihova glavna krivica je bila da su kafani pevali jako naglašano srpske pesme i pesmu Svetozaru Miletiću i posebno da su nazdravljali kralju Petru. A tada kralj monarhije, naravno nije kralj Petar, nego Habsburški monarh. I onda je zanimljivo kakvi se obrasci tužbe i odbrane javljaju. Tužilac nastoji da kaže, eto baš sada kada je istorija tako zategnuta. Zatim kaže da je to uznemiravanje i to je pokušaj da se naruše srpsko-mađarski odnosi. I plus drugi kralj. A odbrana kaže da je to samo kafana, da su to ljudi koji pevaju i da u tome nema krivičnog dela i da je to nepodobno da naruši odnose u jednoj ozbiljnoj državi. I tu mi deda je uspeo da odbrani ove Srbe koji su pevali u kafani. Verovatno su bili za kralja Petra, ali to još ne znači da je to državni udar bio. I onda je 1946. Moj otac brani neke Mađare koji u jednoj mađarskoj kafani pevaju opet pesme. I onda je opet pitanje da zašto baš u ovom trenutku 1946. kada je sve u istoriji. I nekako i argumenti tužioca i argumenti odbrane su opet po istim obrascima. Mm-hmm. I onda ja početkom 70-ih, kad sam bio urednik u simpoziona, pa sam branio časopis od zabrane povodom dva napisa, jedan od Miroslava Mandića, drugi Šandora Rože, opet slični obrasci. S jedne strane, baš u ovom trenutku, kad je 20. konferencija, baš sada narušavanje, a ja kažem da to nema veze, to. Tako da je vrlo zanimljivo da u vezi sa tim kafanskim pesmama i u vezi sa optužbom raspirivanja mržnje u tim stvarno vrlo, vrlo sitnim situacijama, da se obrasci ponavljaju. I to je ono što sam teo da učinim vidljivim.
Ponavljaju se ti obrasci tako, tih takozvanih lažnih razvoda koje vi obrađujete u više primjera. Jedan slučaj koji također obrađujete, to je prilikom tog razvoda lažnog, jedna gospođa zahteva da je njen suprug, koga Jevrejin, koga su zatvorili, koji u logoru isplaćuje izdržavanje.
Da, da. Pa lažni razvodi su nešto što sam mogao da otkrijem zato što sam gledao spise iz advokatske, a ne i sudske arhive. Jer se advokatima stranke obraćaju sa više iskrenosti. Pred sud idu malo frizirane izjave, pred sud ide ono što je u interesu stranke. Ali to da je to lažni razvod, to pred sud ne ide. Ali advokatu stranka piše da, gospodine doktore, ja ne bih htjela da se razvedemo zbog muža Jevrejina, ali ako nema drugog načina da poboljšam situaciju moje ćerke i da svoju situaciju, da nekako makar deo imovine zaštitim ili spasem, onda ipak pravite razvod. I ja vidim veliki broj lažnih razvoda. Za vrijeme nemačke okupacije se žene, Mađarice, Srpkinje, pa i Nemice razvode od muža Jevrejna, a posle fašizma i posle oslobođenja se opet žene Mađarice, Srpkinje razvode od muža Nemca. I opet su obrasci se nastavljaju. Ali ovo što vi kažete, to je zaista apsurd, i kad sam prvi put čitao spise, onda sam malo i zastao kako mi je otac to mogao, da supruga, vjerovatno Nemica po prezimenu, mada ne korespondira sa ocem na mađarskom jeziku. I ona traži razvod i vidim da je lažni razvod. Međutim, onda ona traži izdržavanje i deo imovine. A muž je u logoru smrti u Beogradu. I mislim da je to stvarno malo neprikladno. Ali onda dolazi obrt da u spor se uključuje kao umešač na strani muža Jevrejina protiv žene Nemica fašistička vlast. Oni brane interese muža Jevrejina protiv žene hrišćanke. Koji razlog? Razlog je taj da su Nemci već konfiskovali imovinu. Znači, ako bi nešto bilo dosuđeno supruzi i ćerci, onda bi se smanjila imovina koju drže već Nemci. I zbog toga dolazi do te potpuno bizarne, tragikomične, da kažem, situacije, da fašistička vlast je na strani tog Jevrejina koji drži u logoru smrti protiv žene hrišćanke.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Eko. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo s nami. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Sati i 32 minuta, slušate Agoru Radio Beograd 2, a u Agori advokat Tibor Varadi prisjeća se kako je nekada izgledao Zrenjanin i advokatska kancelarija njegovog dede.
se sećam toga iz detinjstva i kancelarije i sećam se i Zrenjanina već Kereka, stalno se menjalo ime. Možda su moja sećanja malo i idilična, ali ono što je sasvim sigurno da je Zrenjanin tada bio trojezičan. Mi smo dobili džabe tri jezika na kakvom takvom nivou. Ja sam vidio stvarno i Mađare koje sam volao i koje nisam volao i Nemce koje sam volao i koje nisam volao i Srbe koje sam volao i koje nisam volao. Tako da ako čovjek vidi u tom gradu, onda je malo oslobođen tih stereotipija. Da jedan narod su žrtve, drugi narod su ubice, nego ima raznih ljudi među narodima. Bila je jedna tetka Elza kod koje smo uvijek govorili nemački. I sećam se da je pravila jako fine kolače i jednom kad sam bio, sitni su bili kolači. Ja sam uzeo jedan kolač i onda ona kaže, ali Tibika, zašto uzimaš samo jedan? Zašto ne uzimaš više? Na primjer dva. E sad, to su se svi smejali, jer to nije baš delovalo...
Ti već ne bi moglo.
Nije baš delovalo velikodušno, ali ipak to nije fašizam, to je bila jedna normalna nemica. Tako da, ljude koji smo gledali, smo ipak gledali mnogo normalnije. Ja se sećam jednog čike na tavanu koji se sklanio jer je bio prijatelj mog oca Jevrejin. A ja sam ga zapamtio zbog toga što sam ja tada bio, imao sam 4 godine i bio sam fasciniran lavovima.
Aha.
I onda je on meni pričao da je on lovac na lavov. Lago je naravno, ali jako je lepo pričao, bio sam onda sasvim ovako uzbuđen i fasciniran. I kad su mi rekli da je Jevrejan, onda sam rekao, Jevreji to su lovci na lavov. No, tako da čovjek ima slike i uspomene, ali ipak to su bili nekako stvarni ljudi. I Srbi, i Mađari, i Jevreji, i Nemci. A posle su ljudi strpani u šablone i rasne, političke, idejne. I ja navijam za konkretne ljude, a ne za šablone.
U nastavku, na što je gospodin Varadi posebno ponosan.
Zaista sam ponosan da su mi je deda pre Prvog svjetskog rata vrlo, vrlo intenzivno branio Srbe, da je između dva rata se vrlo zalagao za mađarska manjinska prava, da je za vreme Drugog svjetskog rata posebno branio Jevreje, a posle je opet posebno branio Nemce. I eto, na to sam ja ponosan. Ja mislim da je advokatura jedna privilegijuvana šansa, jer se to može koristiti na razne načine, ali ja mislim da jedan advokat ima nadprosečno šanse i da upozna ljude i da pomaže ljudima. Advokat jeste, ima sličnosti sa lekarom. Ima sličnosti sa lekarom. Naravno, svaka se profesija može i upotrebiti i zloupotrebiti. Nisu svi advokati jedni isti, nisu svi lekari jedni isti. Ali ja sam stvarno uveren da je advokatura profesija koja pruža nadprosečno mnogo šanse za ljudskost. Ima i drugih profesija koje to naravno pružaju, ali ja vidim da je advokatska profesija jedna takva šansa, koju neki koriste, neki ne.
Vaš sin nije krenuo stopama vašeg dede, vašeg oca i vašim?
Da, ja imam dva sina. Stariji se bavi kompjuterskim programiranjem. Znači, to od početka nije bilo šanse, on je uzeo drugi put. Moj mlađi sin je završio prava, ali na kraju se odlučio da krene drugim putem i on ima jednu kafanu i ovog časa je u Šangaju, u Kini, na jednom takmičenju u specijalnom pripremanju kafe.
Za bogatu arhivu advokatske kancelarije Varadi, naravno da gospodina Tibora Varadija vežu brojne uspomene. Prisjetit će se jedne od njih.
Pa znate, ja sam rođen u kući gdje je bila i kancelarija. Tako da i ponekad nedjeljom smo, eto, jeli kolače u kancelariji ako se baš spremalo u stan. Tako da meni je to bio deo okoline i deo detinjstva i deo stvarnosti, da tako kažem. I tako da ja nisam to percipirao kao neki iskorak ili korak negde kad sam počeo advokaturu, jer sam iz takozvane dnevne sobe otišao levo u kancelariju. Meni je to bilo na neki način nešto prirodno. Posle su me eto povukle druge ambicije ka Pravnom fakultetu u Novom Sadu i zanimao me i književni časopis i simpozijon. Ali to da sam ja počeo advokaturu je bilo, nije bio nikakav iskorak ni u kakvom pravcu, nego je to bio nastavak mog normalnog života, da tako kažem.
Jeste li imali podršku, jesu li vas motivisali roditelji da budete pravnik ili su bili ostavili vama da odlučite šta ćete?
Pa, otac je svakako navijao da budem pravnik. Ja sam sa 16 godina napisao jedan pozorišni komad. Igrao sam i glavnu ulogu. I posle toga je, svi su me hvalili i otac me je rekao da je moj nastup kao glumca bio jako umirujući. I malo sam se čudio, umjesto da kaže sjajan, bravo, ovo, on kaže umirujuće. I onda kad smo stigli kuće, onda sam ga pitao šta si mislio po tim, imao sam tada 16 godina. Pa kaže umirujuće zato jer vidim da od tebe nikad neće biti glumac, vjerojatno ćeš ipak postati pravnik. Tako da otac mi očigledno navijao za to i stvarno bio bih katastrofalan glumac. Književnost me je privlačila i ja sam se kolebao da li književnost ili pravo, ali onda sam ipak studirao i studirao sam u Beogradu prvo posle u Americi i onda je malo, me naravno ne malo, nego me je ponela pravnička karijera i sad se kroz pravo, kroz ovu arhivu pomalo vraćam književnosti.
Kad ste već pomenuli tu vašu dramu, o čemu je bila ta drama? Koji je to bio zaplet?
To je bila dramatizacija jedne knjige. I ja taj tekst više nemam, ali da imam, nisam siguran da bih bio baš ponosan na to. Sa 16 godina čovjek eventualno može da piše pesme, ali drame to zaista je bilo. To je bilo više nekako kao neki školski zadatak. I međutim, tu je učestvovao jedan dve godine mlađi od mene, koji je tada imao 14 godina. I on je pokazao zaista glumački talenat i postao je glumac. Tako da neke stvari se vide već ranije, ali to da ja za glumu stvarno nisam imao talenta i dramu nikad više nisam pisao sem ove u 16 godine. Eseje i druge stvari pokušavam da pišem i tu eto se nešto i nadam uspehu i to smatram ozbiljnim. Ovo je bilo nešto sa 16 godina.
Da, ali ste uspeli da otkrijete jednog glumca, odnosno možda nekog da motivišete.
Da, ponekad, kao što kod bombardovanja govori o kolateralnoj šteti, ponekad ima i kolateralne koristi.
Dalje smo u društvu profesora doktora Tibora Varadija, njegova knjiga Spisi i ljudi, priče iz advokatske kancelarije je na neki način prilika da se profesor Varadi vrati književnosti. Nekada davno, kako i sam kaže, pisao je prozu. No ono što je jako važno za svakog, pre svega pravnika, to je da na vrhunskom poprištu dobije bitku. Ono što je uradio profesor dr. Varadi u Međunarodnom sudu pravde svakako jeste vrhunsko poprište.
Mislim, u svakoj profesiji postoje vrhunska poprišta. I ja ne vjerujem da postoji čovjek koji bi bio toliko skroman da se ne bi radovao da dođe na vrhunsko poprište. E sad, i na vrhunskom poprištu može čovjek i da zabrlja, nije baš garantovan uspeh, ali međunarodni sud pravde jeste vrhunsko poprište i naravno da je meni kao stručnjaku, odnosno u mom stručnom životu, da je to bio jedan sasvim nadprosečan i izuzetan događaj. A ja sam tamo posebno sam bio angažovan oko nadležnosti i ja sam iskreno verovao i verujem i danas da ta trasa kolektivne odgovornosti je bila pogrešna trasa. Individualna odgovornost je prava trasa, mada tribunal nije baš savršen i to da imamo puno spornih odluka je delom zbog toga što ne može nijedan sud odgovoriti svim očekivanjima, ali pomalo zbog toga što ima dosta nesavršenosti u tribunalu. Ali sama osnovna ideja da oni pojedinci koji su počinili zlodela da odgovaraju, to nije sporno. Ali to ako država Bosna i Hercegovina tuži Srbiju zbog svakog dela koji je počinjen u Bosni, a uglavnom se radi o sukobu unutar Bosne, radi se o pre svega delima Vojske Republike Srpske, koji su kvalifikovani ili tačno ili netačno, ali se radi o njihovim delima. Vojska Republike Srpske je deo Bosne i Hercegovine. E sad, za to da se tuži cijela Srbija, uključiv nas dvoje, mislim da to nije dobra trasa i da to nije put do pravde, i tako da sam ja ovo zastupao iz iskrenog uverenja. Pravna struka donela jako puno rada, puno i zadovoljstva, puno i događaja, i čovjek očigledno ne može sve. I nema nikakve sumnje da je veći deo mog života je obeležen pravima. Verovatno će moje godine od sada biti više obeležene književnosti, ali imam manje godine unapred nego što sam imao do sada. Pravo nastoji da bude pravda. A šta je pravda, to je vrlo teško definisati. I oni ljudi koji nisu uspešni, njima ostaje kao uteha da je pravda na njihovoj strani, a ne pravo. No, ali ima i situacija kada je pravo zaista potpuno uzima bizarne oblike i kad se potpuno udaljuje od pravde. I to je posebno slučaj sa pravom u državama kao što su bili fašizam i donekle u prvim godinama komunizma, mada u komunizmu bilo je posle malo i ravnoteže. Znači, u tim pomahnitalim vremenima pravo ume da se potpuno odvoji od pravde. U normalnim, da tako kažem, vremenima to je stvar većite diskusije da li je pravo dovoljno blizu pravde ili ne.
Poznati zrenjaninski advokat Imre Varadi pisao je dnevnik.
Dnevnik mog dede je, on je zapisivao što se događa, i pošto on je živeo posebno intenzivno između dva rata, između dva rata ima samo male beleške, a počinje da vodi dnevnik 43. I onda svaki dan zapisuje sa jednom advokatskom preciznošću šta se desilo i šta su Nemci radili tog dana, šta je bilo. E sad, to u tim malogradskim relacijama je opet nešto što je izostalo iz velike istorije, tako da taj dnevnik mi mnogo pomaže u u gledanju i viđenju svakodnevnica tada. Ja sam to više puta odlučio da bi trebalo, ali ne, i to je jedna od stvari koje iskreno žalim, ali nisam pisao dnevnik.
Sagovornik današnje Agore bio je profesor dr. Tibor Varadi, povod je knjiga Spisi i ljudi, priče iz advokatske kancelarije. Sati i 53 minuta, današnje izdanje Agore potpisuju Milenko Mićanović, Verica Gajević, Nikola Pejčinović i Snežana Bićani. Želimo vam prijatan dan.